Yes, jeg skal så vidt innom kapittel 3, 5 og 3, 6. Det er pensum. Jeg skrev på tavla sist at 3, 4 om likevekt i rommet, det er ikke pensum. Dere må absolutt gjerne gjøre det likevel, selvfølgelig. Men det kommer ikke til å bli noen oppgaver når det gjelder romlig likevekt. Derimot uavhengighetsprinsippet, det er i 3-5, det kan være lurt å kunne eller å vite at det går an å dele opp når det gjelder litt sånn sammensatt en konstruksjon med litt mye og sammensatte krefter. Ta et eksempel rett og slett for å se på hva det er for noe det med uavhengighetsprinsippet. Skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, det er en bjelke som er 5 meter lang. Sånn, opps, 5 meter lang bjelke som er fritt opplagt. Når jeg sier fritt opplagt, så betyr det at dette er en statisk bestemt konstruksjon som har opplagere som gjør at det er løsbart. Vi kan løse denne her oppgaven ved hjelp av likevektsligningene. Sånn som da har vi et glidelager på høyre sida og et fast lager da på venstre sida. Sånn. Det kunne gjerne være motsatt. Men dere vet nå at dette er statisk bestemt, fordi vi har ukjente krefter i X- og Z-retning her, og så har vi, når det er glide- eller rullelager, så har vi bare krefter som står vinkelrett på glidelaget. Her er det to krefter som virker. De virker på den følgende måte, skal vi se. Jeg setter opp linja som viser avstandene her. Etter 1,5 meter, den var altså 5 meter til sammen. Etter 1,5 meter her og 1,5 meter der, så er det 2 meter på midten. 1,5 og 1,5 meter. Sånn. Og så har vi to krefter da, som virker her. Dette er en veldig enkelt eksempel, men prinsippet gjelder uansett hvor enkelt eller komplisert det er. Her har vi to krefter. Den ene er 2 kN. Den andre er 3 kN. Vi kan jo kalle denne for F2 og den andre for F1, da, for å holde. Nå vet dere godt hvordan vi skal finne opplagerkreftene, ikke sant? Vi bruker altså tre likevektsligningene. Men det kan vi gjøre for hele konstruksjonen sånn den står. Eller vi kan bestemme oss for å dele opp og regne det ut for denne konstruksjonen, men med en gang med F1. Og en gang med F2. Og F2, den var der. Vi kunne egentlig sette er likhetstegn der. Den modellen pluss den modellen er lik den modellen. Vi kan regne ut den sånn som den står, eller vi kan rett og slett regne ut A og B. Vi kan kalle det A1 og B1. Og A2. Og B2 hver for seg, og da får vi at opplagerkraften i den modellen der, A er lik A1 pluss A2, og B er lik B1 pluss B2. Sammenlagte virkningen er den samme som om vi deler opp og ser på kreftene hver for seg. Det er litt opplagt. Og når skal vi bruke det? Jo, når det blir kompliserte konstruksjoner, så kan det være lurt, da er det kanskje lettere å få oversikt hvis den deler opp og legger sammen. Dere kan jo prøve på dette her selv. Nå har dere skrivet det opp, så kan dere jo prøve på denne her modellen selv. Og regne ut. Jeg vil nok tro at hovedmodellen, da, kan kalle den for hele, og del 1 og del 2. Så starter dere helt opplagt gjerne med enten summoment i A lik 0 eller summoment i B lik 0. Sant? Og så ser du på krefter i Z-retning, for kreftene i X-retning her er jo null da. Det er ingen skråkrefter som påvirker, og da er det heller ingen skråkrefter. Det er jo A som eventuelt kunne tatt opp en X-kraft, men her er det ingen X-krefter. Dette er greit vel? Ja. Det står litt grann om det i boka også, så regn det ferdig og se at hvis dere regner den alene, så regner de hver for seg legger sammen, så vil dere få det samme. Så det er veldig greit egentlig. Det andre som jeg tenkte jeg skulle bare nevne, dette her er kapitler som dere veldig lett tilegner dere når dere leser læreboka. Dette her var altså 3-5. Sant? Og så 3-6, det er stabilitet. Og det tror jeg kanskje muligens dere har hatt i fysikk også, dere som har hatt fysikk i hvert fall, dere er vel etter hvert de fleste av dere. Stabilitet. Så da kan vi jo starte med en, for eksempel en, ja, et fundament, betong, som står på et underlag. Sånn. Den har en viss vekt, G. Og der står den trygt, med mindre vi får en kraft som prøver å dytte over ende denne her. En kraft her som prøver å dytte over ende, eller en, ikke nødvendigvis prøver det, men vi har en kraft som påvirker denne her betongfundamentet vårt. Og slik som dette er tegnet nå, så kan vi si at, dette er underlaget, så kan vi si at G er en stabiliserende kraft. Og den F-en da, den er en veltende kraft, vi kaller det veltende. Jeg er sikker på at dere ser nå, ikke sant, at så lenge disse her to kreftene på en måte holder likevekt med hverandre, så står denne her betongfundamentet i ro. Men hvordan er det vi finner ut da, hvis vi har den ene og skal finne hva må den andre være for at den skal være i ro? Hva må G være, hvor tung må den være for at den skal stå i ro når vi har en kjent kraft her? Da må vi vite noe om noen størrelser på denne fundamentet. Da må vi vite den avstand der, og vi må vite høyden opp til der hvor kraften F virker. Og så er det det punktet der som er på en måte veltepunktet, er dere med på det? Hvis han velter, så velter han om det punktet der, bikker opp sånn, ikke sant, og står stadig vekk på det hjørnet der, helt til den velter over ende. Så det er momentet fra det veltepunktet som må være det samme for det stabiliserende kraften og den veltende kraften. Så hvis vi sier at moment om punktet P, det er for eksempel F ganger med avstand, skal vi kalle den for noe? Avstand Z, og den avstand X. F ganger avstand Z, det er et moment om punktet P som den veltende kraften danner. Og den må være lik det momentet om punktet P som den stabiliserende kraften danner, og det er G ganget med X halve, slik som det står her nå da. Ikke sant? Midt på det avstanden der. Så på den måten så kan vi finne, hvis vi har F og Z og X, ikke sant, så kan vi finne hvor tung må denne her betongklossen være for at det skal ligge i ro. Og da er jo den lik, skal vi se, F ganger Z ganger 2 delt på X. Ofte er oppgitt i oppgaver, da. Det er såkalt sikkerhet mot velting. Og det sier noen ting om at sikkerheten mot velting må være et eller annet tall. For eksempel, skrive sikkerhet mot velting, lite s er sikkerhet. Het mot velting. Og den skal for eksempel være, la oss si den skal være lik 1,5 da. Det er bare et eksempel, for det kan være forskjellig. Men hvis den er 1,5, da har vi at sikkerhet mot velting, S, den må være stabiliserende moment. Stabiliserende, det var den. Stabiliserende moment. Delt på veltende moment. Den skal for eksempel være lik 1,5. Og da kan jo enten G eller F være ukjente, ikke sant? At det skal finne enten kraften som vi kan, hvor stor kraft kan vi bruke, F, når vi vil ha en sikkerhet på 1,5. Og vi har oppgitt G. Ja. Dette her er også veldig greit hvis dere nå ser i punkt 3.6 under stabilitet og øver på de få oppgavene som handler om stabilitet. Gjør det. For jeg har tenkt å bruke tida i dag til å regne flere eksempler på likevekt. Den typen som dere får på obliggende morgen. Enig? Ja, det gjør vi. Så lover dere meg å lese kapittel 3, 5 og 3, 6, og gjøre de oppgavene der. Hvis dere ser på repetisjonsoppgavene under punkt 3, ta opp læreboka, og så se på repetisjonsoppgavene under punkt 3. De er på side 103. Side 103 og utover. Er det noen som har prøvd seg på de? For se om det er noen som har prøvd seg på de repetisjonsoppgavene. Jeg håper det er noen som har begynt å prøve dem. Nei, det er ikke så mye. For travelt i kveld da, skjønner jeg. Men dere har 2 timer øving, og nå etterpå så. Dette er den type oppgaver du får på obliggende morgen, da. Men jeg skal gi deg ikke et tips, for det er noen av disse oppgavene her som har noen sånne sylindre. Eller kuler, men helst sylindre. Hvis dere har læreboka oppe nå, så ser dere R3-2. Der er det en sylinder nede i en sånn V eller en grop. Og det er også sylinder i oppgave 3.7 og i 3.13. Og vi har erfaring for at en del syns at de oppgavene er litt spesielle og kanskje litt vanskelige. Så derfor skal jeg gi dere noen tips da når det gjelder akkurat de oppgavene der som er litt spesielle. La oss for eksempel se på R3-2 da. Jeg skal ikke regne den for deg, men jeg skal gi dere tipset. Vi har en eller annen 30 og 45. Sånn ser det ut. Den den vinkelen, ja, vi kan si sånn da. Den vinkelen der, der, den er 30 grader, står det i oppgaven. Og den vinkelen her, den er 45 grader. Nå betyr ikke det at dette her er den siste, for det er ikke noe rettvinklet trekant dette her. Det er ikke noe rettvinklet trekant. Men vi har en trekant her, så vi kan jo finne ut av hva er den siste. Skulle det vært rettvinklet, så måtte jo den vært 45, eller den 60. Nå 45 og 30, og så ligger det altså da en sylinder for eksempel oppi her. Den ble ikke så veldig fin, denne sylinder. Sånn. Og det som er kluet med disse her, det er at vi skal finne opplagekreftene. Men sylinderen ligger jo rett ned på disse her kantene her da. Her tangerer sylinderen. Og når vi skal finne opplagekreftene her, så vet vi en ting siden det er sylinder, og siden det bare er et tangeringspunkt. Og det er at resultanten den går i retning ifra tangeringspunktet og mot sentrum i sirkelen. Og det at den vet det, det er det som gjør at dere klarer å løse den oppgaven, fordi da kan dere bruke trigonometri, ikke sant? Når dere vet det. Vinklene her er oppgitt, og da finner dere også ut vinkler på kreftene når dere vet retningen på kreftene. Og her kan vi finne X og Z-komponenter, ikke sant, på de og de. Hvis vi for eksempel kaller det punktet der for A nå da, så begynner dere bare helt vanlig som dere gjør ellers også, med å finne for eksempel sum momentum A lik 0. Begynner med det, sum momentum A lik 0. Da vet vi at vi har noen krefter her i X- og Z-retning, ikke sant? Vi vet retningen på den. Så det er tipset når det gjelder disse her. Det er jo kanskje 3, 7 som er ekstra tøff, for der er det to sirkler. Men dette her er tangeringspunktet. Skal vi se, jeg tegner bare det da. Det er en stor sirkel, og så er det en mindre sirkel her. Sånn. Og så har vi sentrum her. Det er tangeringspunktet der, det er da på linja mellom de to sentrene, ikke sant? Og så ligger det an på nede i en eller annen konstruksjon her, sånn, og sånn, og sånn. Og så skal vi finne opplagekrefter, og da er det noen tangeringspunkter sånn. Og da virker den kraften her, den virker sånn, inn i den retningen der, inn mot sentrum. Den virker inn mot sentrum, og den virker inn mot sentrum, sant? Når dere har det, så kan dere finne ut armer og krefter ved hjelp av trigonometri og tre likevektsligninger. Prøv på det. Jeg skal derimot regne fullstendig en bjelkeoppgave. En bjelkeoppgave. Den ser sånn ut, skal vi se nå. Det er en bjelke som er 1, 2, 3, 4, 5, 6 meter lang. Kan dere tegne? Den er 6 meter lang. En meter, en meter, 2,5 meter, og så 1,5 til slutt her borte. En meter, 1 meter, 2,5 meter på det feltet, og så 1,5 meter til slutt på det siste feltet, og da blir det jo 3, 4, 5, 6 meter til sammen, ser dere. Og nå håper jeg at dere har lært dere, fordi dere har holdt på med grafiske metoder og sånn, at dere har lært dere til å prøve å tegne i målestokk noenlunde, ikke sant? Og tegne pent og tydelig. Hvis dere hopper over å tegne, så kan det trekke ned en hel karakter til eksamen. Ikke fordi at dere skal prøve sitt tegning, men det er fordi at sensor kan kanskje ikke skjønne hva dere har gjort i det hele tatt, når ikke dere illustrerer det dere gjør. Så dere må tegne fin tegning. Linjehall. Og stor nok, sånn at det går virkelig an å forstå hva dere har tegnet. Jeg tenker på det at noen ganger så tegnes disse figurene bare som en strek. Og noen ganger så tegnes det liksom som en, at det har en viss tykkelse her. Men i de aller fleste oppgavene så tar ikke vi hensyn til tykkelsen på bjelken. Ikke sant? Vi ser bort ifra den. Noen ganger så er den så tjukk at vi må ta hensyn til den, men da ser vi det, for da er jo bredden på, eller høyden da, på bjelken oppgitt, ikke sant? Når ikke den er oppgitt, så regner ikke vi med noen utstrekning særlig på bjelken. Den er smal i forhold til lengden på bjelken. Så dette er en bjelke som er såkalt fritt opplagt. Den har et fastlager her, og den har et rullelager i den andre enden. Som så mange ganger før. Det kaller vi for en fritt opplagt bjelke. Uansett hva slags krefter jeg setter på den bjelken nå, så kan vi finne opplagerkreftene ved hjelp av tre uavhengige momentligninger, ikke sant? Det har dere lært dere nå. Denne bjelken, her så er det en skråkraft som virker. Den skråkraften, den danner 45 grader med horisontalen, 45 grader. Den heter F1 og er lik 3 kilonewton. Ved det punktet her, skal vi se, nå skjønner dere tegninga. Her har vi en ren vertikal kraft som heter F2. Og som er lik 5 kilonewton. Jeg har tegnet feil. Kan dere tilgi meg det? Den opplagerkraften, den står et stykke innpå den. Ser dere? 1,5 meter innpå bjelken. Jeg vet ikke om dere tegner med penn eller med blyant, jeg. Men 1,5 meter innpå bjelken virker det opplagerkraften. Så bjelken henger liksom litt utenfor, og den opplagret her, vi kaller det gjerne B da, så kaller vi det A her. Vi har en kraft til, og det er jevnt fordelt last. Og den jevnt fordelt lasten i dette tilfellet, den virker ifra opplagret her, og så ut på bjelken. Og da har vi jo en jevnt fordelt last som vi kaller lite Q, og den er i dette tilfellet 2 kilonewton per meter. 2 kilonewton per meter. Jeg tror jeg har det riktig nå. Og så er det noe med hva begynner vi med først og sist og sånn. Når jeg regner, så prøver jeg å gjøre unna alle sånne mellomregninger, småregninger som jeg kan få gjort på forhånd. Og det betyr at jeg finner i hvert fall resultanten av den gjenfordelte lasten først. Det er noe av det jeg gjør først. Dessuten så dekomponerer jeg skråkrefter slik at jeg får dekomponert til X og Z-komponent. Det pleier jeg å gjøre på forhånd. Du behøver ikke det, men det er ganske lurt å gjøre det, for da har du liksom stående der. Så hvis vi nå sier at resultanten, det er på den gjenfordelte lasten, den vet vi er lik den gjenfordelte lasten Q ganget med den strekningen som han virker over. Han virker over 1,5 meter ganger 1,5 meter. Det vil si, den er altså 2 ganger 1,5 Og så ser vi på benevningene at da havner vi på kilonewton. Vi ganger ut dette, så får vi altså at resultanten er 3 kilonewton. Og resultanten, det vet dere, ikke sant? Den virker da midt på det feltet vi har igjen fordelt belastning. Den virker midt på. Skal jeg tegne den med en annen farve? Så vi erstatter, og det er viktig, vi erstatter den gjenfordelte lasten med en punktlast som virker 0,75 ifra, ikke sant? 0,75 meter ifra B for eksempel, eller ifra den ytterste kanten der da. Den virker på midten. Vi kan skrive det opp også. 0,75 meter fra B, skriver jeg da. Da har vi ryddet opp i det. Behøver vi ikke tenke mer på at det er gjenfordelt last, for nå har vi gjort om til en punktlast, og vi vet hvor den ligger. Det andre som jeg synes er lurt å gjøre, det er å regne ut Fx og F1x, må vi kalle det da, og F1z. Og de blir nødvendigvis like, er dere med på det, i og med at vi er 45 grader. For det vi har sinus og cosinus til 45 er jo det samme. Så vi kan skrive det. F1x er lik, hva er x-komponenten for noe? Det er sinus, skal vi se, x-komponenten, det er den. Cosinus til 45. Ganget med 3 kilonewton. Og så har vi Fz som er sinus til 45 ganget med 3 kilonewton. Og de er nødvendigvis like da, i og med at det er akkurat 45 grader. Så vi ganger ut dette her, så har vi 2,12 tror jeg. Så det er egentlig litt lurt da, å gjøre dette før vi begynner med likevektsligningene. Da er det liksom greit å sette inn i likevektsligningene. For vi har altså da dekomponert, vi har fått da resultanten på den, og så har vi dekomponert den i 2 Fz og Fx 1. Så nå er det greit å bruke likevektsligningene. Vi begynner vanligvis med moment da. Og det kunne ta moment om et hvilket som helst punkt her. En gang til. Ja, den der. Ja, den virker nedover. Ja. Ja, det kan den, men det behøver den ikke være. Altså, hvis jeg skriver sånn, sånn at vi er klar over hvilken retning han har, men må gjerne skrive minus foran, det er helt i orden det, altså. Det som er viktig, det er at vi har, at vi tegner dem riktig vei, så når vi skal begynne med moment, så skal de virke positivt eller negativt, ikke sant? Hva? F1x, ja, jeg har prøvd å tegne det. Så den er positiv, var det du mente? Ja, det er helt enig. Men dette her, ja, det vil dere se etter hvert også. Det er ikke, selvfølgelig skal det virke sånn, det er ikke veldig viktig å sette fortegnet når vi regner dem ut. Det som er viktig, det er å ha klart for seg hvilken vei de virker. Så den tegningen der er nesten viktigere enn å sette på fortegn da. Men la oss begynne med summoment om for eksempel A lik 0 da. Og det er nå vi må tenke riktig retning på momentene. Når vi står i punktet A her, så ser dere at F1x den har ingen arm, for den virker langs bjelken, og bjelken har ingen utstrekning, ble vi enige om. Men derimot F1z, den virker nedover, og den ligger i avstand 1 meter fra A. Siden den virker nedover til høyre fra A, så vil den F1z ganget med armen 1 meter. Hva slags fortegn er det på det momentet? Positivt. Fordi? Med klokka, sant? Vi står her, og den virker sånn. Den virker nedover, så den vil virke sånn med klokka. Det gjør vel F2 også, pluss F2 ganget med avstand bort til F2, som er 2 meter. Den vil også virke den veien. Og så er det B. Og siden det er et rullelager, så har vi bare en vertikal kraft der. Går det nedover eller oppover, tror dere? Går den oppover eller nedover? Fordi angrepne kreftene, belastningen her, virker jo nedover, og da er det jo nettopp det som er kluet. Underlaget og opplagekreftene, de skal jo være motkrefter til kreftene, ikke sant? Må nødvendigvis virke oppover. Så da kan vi jo tegne på, vi tror, og det vil jo vise seg når vi regner på dette her, vi tror at den virker den veien der, og når vi regner så skal da fortegnet bli pluss. Hvis vi regner og fortegnet blir minus, så har vi tatt feil av retningen. Så for alle oppgaver så bestem dere for hvilken vei dere tror disse her opplagekreftene virker. Tegn på det, og bruk det konsekvent. Når dere da regner og får pluss, så har dere antatt riktig retning. Ja, B blir negativ, ikke sant? Den der er positiv. Den er positiv, men hvis den virker oppover, da vil den virke mot klokka, ikke sant? Så da blir det minus B ganget med avstand bort til B. Fordi det gir et negativt moment. B avstand fra A bort til B, den er 1, 2, 3, 4,5 meter. Men så har vi R også da, resultanten også. Den må vi også ha med. Den virker igjen slik når vi står her, så virker den med klokka, ikke sant? Ned med klokka. Pluss resultanten ganget med avstand bort til resultanten. Og den er, hvor langt var det vi sa det var her? 6 meter, og så minus 0,75 da, for den virker jo på midten. Jeg kan skrive det. 6 minus 0,75. Er dere med på det? At armen er det? Vi må passe på hele tiden når vi setter opp moment at vi finner riktig arm eller riktig lengde fra momentpunktet som nå er A. Vi setter inn for det vi kjenner til her nå da, de verdiene vi kjenner her, så skal vi få det som er det ukjente, nemlig B, ikke sant? Det er B som er den ukjente her for oss. For vi har regnet ut F1 Z og F1 X. Den er 0, F2 har vi, og resultanten har vi. Det er derfor jeg egentlig synes det er lurt å regne ut det på forhånd nå, for da kan vi sette rett inn verdien for R, ikke sant? Så hvis vi ser F1Z har vi funnet ut. Det er nå du ikke skal sette minus foran, da vet du. Skal ikke sette minus, det er derfor jeg på en måte heller ikke gjorde det i sted, for det blir feil å sette inn den verdien med fortegn nå. Det var en av dere som var inne på forrige gang også. Hvis vi gjør det, så får vi feil fortegn. Vi skal tenke det er verdien, og så er det den veien momentet virker som avgjør fortegnet, sant? Så når vi setter inn F1Z her nå, så er det 2,12 ganget med 1 meter, så det er kilonewtonmeter, pluss F2 som var 5 ganger 2, det er 10 kilonewtonmeter, minus B ganger 4,5, 4,5 B, pluss resultanten som var 3 ganget med 5,25, blir ikke det? Det skal være lik 0. Hvis, Hvis vi brukte fortegna på kreftene isteden, så vil vi få det motsatte fortegna av det vi gjør når vi bruker regelen om med og mot klokka. Så jeg har prøvd å gjøre det også noen ganger, ikke sant? Jeg prøver å altså jeg tegner opp retningen på kreftene. Her er F1X, og her er F1Z, og F1 den virker ned sånn. Enig? Og sånn han virker. Og i momentligningen så er det det med at med klokka er, gir et positivt moment som skal avgjøre fortegna deres. Derfor er det jo viktig at dere har kreftene satt på i riktig retning. Hvis vi nå hadde satt ben den andre veien, slik at også det, den leddet der hadde vært positivt, da ville vi ha kommet ut med en negativ B. Hvis vi har tegnet B-en feil vei, så derfor skal dere være trygge på at om dere antar feil retning her, så vil dere bli klar over det, for da blir svaret minus. Sånn er det. Vi snur på denne her ligningen her, så får vi at B er lik. Hva så? Hva jeg fikk for noe? Vi skal se. B er lik 6,19, fikk jeg kilonewton. 6,19 kilonewton. Og jeg har jo gått ut ifra på tegningen min at den virker oppover, og siden den da altså er positiv, betyr det at det var riktig antatt. Det var riktig antatt retning. Men vi har funnet bare B, og vi er nødt for å bruke de to andre likevektsligningene for å finne X- og Z-komponenten for A. Det gjør vi. Vi tar og sier for eksempel sum krefter i X-retning lik 0. Og da må vi passe på å få med alle kreftene. Men jeg setter opp en antakelse ved A her da, og sier at jeg tror at AX virker mot venstre, men jeg tror at AZ virker oppover. Antar. Sant? Jeg antar at de virker sånn. Og når vi setter opp sum krefter i x-retning lik 0 her da, da setter vi inn kreftene med de fortegna som vi har definert som positive. De som går mot høyre, de setter vi inn med pluss, og de som går til venstre setter vi inn med minus. Så her har vi noen, ikke så veldig mange, vi har vel egentlig bare to x-komponenter, og det er f1x og ax. Enig? For ved B er det rullelager. Så da har vi, sånn som vi har satt opp her nå, så har vi F1X minus AX er lik 0. Og da ender vi opp med at AX er lik samme som F1X, den var 2,12. Og vi ender også opp med positivt fortegn. Og hva betyr det? Jo, det betyr at antakelsen var riktig. Sant? Det er det det betyr. Antakelsen var riktig. Vi antok at AX1 virker den veien, og det gjør den siden regninga vår viste pluss. Så har vi sum krefter i Z-retning lik 0, og da er det litt flere Z-krefter her. Slik som jeg har antatt nå, så har jeg antatt at både A og B virker oppover. Da setter vi opp det. A, Z pluss B virker i hvert fall oppover begge to. Nå bruker jeg den definisjonen, ikke sant, når jeg setter inn. A pluss B virker oppover. Og for nå her virker F1Z nedover, F2 virker nedover, resultanten virker nedover. Så her har vi tre krefter vi må sette inn i ligningen. Og det gjør vi minus F1Z, det var 2,12. Minus F2 som var 5. Og minus resultanten som vi hadde regnet ut var 3. Det er lik 0. Da ser du jo at vi får A sett ved å flytte over. Du får 5, 6, 7, 8, 9, 10,12 minus B, som vi hadde der. 6,12 minus 6,19, blir ikke det riktig? Og det er også et positivt fortegn på den da. A sett den er 3,93. 3,93. Positivt fortegn, og det betyr at den retningen jeg gikk ut ifra at det var, den er riktig. For vi har et positivt svar. Altså, den går oppover sånn. Så begge de to likevektsligningene ga positive svar, og det betyr at min antakelse om hvilke retninger det virker, det var riktig. Ja, har dere fått tak i det? Jeg håper det. For det er nettopp i dette her med å sette opp dette her med momenter med riktig fortegn og krefter med riktig fortegn som på en måte avgjør om det blir riktig det dere gjør. Det er klart at jeg har funnet B, men jeg har ikke funnet A enda da. For A må vi bruke nødvendigvis bruke Pythagoras, ikke sant? A lik 2,12 i A-en pluss 3,93 i A-en, og så roten av det da, Pythagoras, for å finne A. Til slutt. 4,47 kilonewton fikk jeg. Og A, hvordan er det den virker? Jo, vi hadde AX den veien, og så hadde vi AZ den veien. Det vil si at A, den virker faktisk oppover slik, ikke sant? Vi tegner opp igjen pilen i riktig retning. AX og AZ. Er det logisk det, at den virker oppover på skrå slik? Det er jo det. For den der, den har bare en vertikal komponent, og noe må jo holde imot når den F1 virker mot høyre, så må kraften i opplager A, den må virke mot venstre for at denne bjelken skal ligge i ro. Jeg skal fortsette med eksempler i neste time også. Hvis dere synes det er greit, vi begynner ikke på noe nytt før til fredag. Jeg skal ta flere sånne eksempler. Og så håper jeg inderlig at dere øver dere på alt dere kan av oppgaver. Vi tar pause. Kan vi starte igjen? Jeg har et eksempel. Ja. Skal vi se, nå tegner jeg opp 3 meter nedover her. Og 3 meter den veien. Her har vi da et opplager, og det er opplageret A som er et fastlager. Og så har vi en skrå. Dette er ikke noe oppgave eller eksempel i lille læreboka. Det er et jeg har laget. Og så har vi da, skal vi se, her oppe, i det punktet der. Sånn. Der har vi enden på en bjelke som står på skrå ned sånn. Ser dere det? Hvilken vinkel er det den gjør det andre da? Eller 45. Det er 3 den veien og 3 den veien. Ytterst på denne bjelken, ja, skal vi se nå. En halv meter høyere opp, en halv meter der, 0,5 meter. Så er det et annet opplager. Den er altså 3,5 meter over A. Og så har vi en, skal vi se, en halv meter her. 0,5 meter. Slik at vi har 2,5 meter dit da. Det punktet der. Og tegner ikke helt riktig da. Så har dere begynt å tegne selvfølgelig. Skal vi se. 3,5 meter den veien, og da blir det ikke 45 grader. 3,5 meter. For den er på høyde med det opplagret der, som heter B. B. Nå tror jeg det er riktig. 3 meter derfra til dit, 3,5 meter derfra opp til B, og den der og den er på samme høyde. fra det punktet her, det punktet der og opp til B, så er det en vaier eller stang. Har dere fått det? Riktige avstander, dere. I enden av denne så henger det en kraft. Og den kraften, den er 15 kilonewton. Ja, hvis dere har fått tegnet det, så vil jeg spørre først. Ser dere at A og B begge er fastlagret? Jeg har ikke tegnet noe rullelager. Eller glidelager. Kan jeg da løse denne oppgaven her da? Med de 3 likevektsligningene. Moment og likevekt i x- og z-retning. Det er jo 3 ligninger. Da kan vi finne 3 uavhengige komponenter, men her har vi 4. Vi har x- og z-komponent der, og vi har en x- og z-komponent der. Men hvordan var det igjen da, når vi har denne her, enten vaier eller stang her? Jo, vi kjenner retningen til kraften B. Så det er på en måte den 4. opplysningen som vi trenger for å løse og finne 4 ukjente. 3 likevektsligninger pluss den opplysningen at vi vet at kraften B, den har samme retning som vaieren eller stanga her da. 3 likevektsligninger pluss en opplysning til. Og hvis vi skal se, hvis vi ser på denne her, føler dere ganske med en gang hva slags krefter det blir i den vajeren eller stanga? Vi trekker ned her, ser dere, er dere med på at det må bli strekkkrefter her? Det er vel det, forhåpentligvis. Det må bli det. Så hvis vi ser på den der vajeren alene her nå, så har den en utstrekning på 2,5 meter bortover der, og en halv meter opp der, 0,5. 2,5, blir ikke det riktig? Og så, vi vet at kraften B er en strekkraft. Den virker oppover sånn. Og da vet vi også hvilken retning peker X- og Z-komponenten. For B langs vajeren, den er jo resultanten, den der, det er BZ, og den her er BX, og de må nødvendigvis virke sånn som det. Er dere med på det? Vi har altså en ligning som vi kan sette opp på flere forskjellige måter. Vi kan bruke tangens, vi kan også bruke forholdet her. B, Z forholdet seg til BX, som 0,5 forholdet seg til 2,5. Da bare ser jeg forholdstallet på lengdene av avstandene her. Enig? Men samtidig så er jo forholdet mellom BZ og BX, det er jo det samme som tangens til den vinkelen der, da. Så går det også an å sette opp det. Vi kan kalle den vinkelen for V, som er lik tangens til vinkelen V. Så vi har et forhold mellom BZ og BX fordi det er et sånn stanglager, eller vajer. Ikke sant? Vajer og stanglager fungerer på samme måte. Vajer tar strekk, stanglager kan både ta strekk og trykk. Så her har vi det forholdet mellom BX og BZ, da. Så kunne vi jo tenke oss å starte med for eksempel å ta moment i punktet A, sånn som vi ofte gjør. Starte med det. Det er ikke noe must det, men vi kan gjøre det. Da står vi altså her, og hvilke krefter er det vi må ha med oss da? Vi må ha med oss disse her, virker oppover sånn, så har vi altså en kraft som virker sånn, og vi har en kraft som virker oppover sånn. Det der er BZ, og det her er BX. Og nå er egentlig opplagerne, de er på linje, så den BZ, den har ingen arm. A og B er på linje, ikke sant? Så det er, den har ingen arm, den BZ. Så hvis vi skal ta moment om A, så har vi BX som virker mot klokka, ikke sant? Og så har vi kraften 15 som virker med klokka. Enig? Så da setter jeg opp likevektsligningen her, eller momentligningen, 15 kilonewton. Hva slags arm har denne? Den har 3 meters arm. Et positivt moment. Og så er det BX som har et negativt moment. BX ganget med armen, og avstanden fra A og opp, den er vel 3,5 meter da, til B. 3,5 meter. Er lik null, og så snur vi på ligningen og finner BX. Ikke sant? Dette har en motsatt retning på momentet. Momentet virker mot klokka. BX er 12,86, tror jeg. Håper jeg regner riktig. 86 kilonewton. Og jeg ender altså opp med et positivt fortegn, og det betyr at min antakelse om retning på BX er riktig. Og jeg antok at BX virker mot venstre, og det ble et positivt svar, altså virker BX den veien der. Sant? Nå kan jeg finne BZ ut fra den første ligningen her, ja, ikke sant? BZ er jo lik 0,5 ganget med BX delt på 2,5. Det var den ligningen der. Vi kan si dette her er den første ligningen, dette er den andre ligningen, og vi trenger fire ligninger når vi har fire ukjente. Ganger ut her da, så skal vel BZ bli 2,57, tror jeg. Kilonewton. Og det som det er veldig ålreit å gjøre med en gang, og den virker oppover sånn, den ble positiv. Det som er veldig ålreit å gjøre med en gang når vi har fått de to, det er selvfølgelig å regne ut B. Pythagoras. Og da fikk jeg 13,12 det da. Og hvordan virker den? Jo, vi har BZ oppover, og vi har BX bortover, og det betyr at B-en virker oppover på skrå og sånn. Og den har, det vet vi, samme retning som vajern eller stanga. Og så resten da, det er jo å bruke de to andre tilgjengelige likevektsligningene våre. For eksempel sum krefter, ligning nummer 3, sum krefter i x-retning lik 0. Da har vi, hvor mange x-komponenter har vi? Nå har ikke jeg tegnet på kreftene ved A, ja, men det skal vi gjøre. Og da, når vi nå har funnet riktig retning på kreftene ved B, så ser dere på en måte uten videre hvordan AX må virke. Ja, vi har bare en annen X-komponent, og den virker mot venstre. Da antar jeg at AX virker den veien. Er dere enige? Ja. Og så er det noe mer usikkert med AZ, da. Men dere kan hueregning dere også. Og siden vi har regnet ut at BZ er lik 2,57, den virker oppover og 15 virker nedover, kan dere da se hvilken retning må AZ virke for at det skal bli likevekt. Den må virke oppover, sant? Og det ser vi når vi begynner å regne. Men poenget her nå, det er at dere antar, ikke sant? Dere antar. Hver gang tegn inn pilene ved opplagerne, anta